У ефірі «Свобода» у Мінську, 18-та година, у празкій студії новини Стась Івашкевич. Добрий вечір, сьогодні у світі. На початку опошнє повідомлення з Білорусі. Родные Санникова і Радзіна отримали ад їх першые листы. Аўтары листов, які утрымліваюцца ў следчым ізалятары КДБ, коротко повідомляють, что яны здоровы, адчуваюць себе нормально, дзякуюць родным за перадачы і просяць іх не хвалявацца. Упаўнаважаны федэральнага ўраду Нямеччыны па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Маркус Лёнінг перадаў афіцыйнаму Менску патрабаванні ад нямецкага боку. Найперш аб вызваленні зняволеных 19 снежня і зняцці з іх усіх абвінавачанняў і як мінімум аб дазволі сваякам і адвакатам на сустрэчы са зняволенымі і забеспячэнні належнага медычнага абслугоўвання вязняў. Лукашенко мусіць стаць персонай нон-грата. Пра гэта заявіў у Рымі, выступаючы перад італьянскімі парламентарамі депутата традыкальнай партыі Матэа Мекачы. Італьянскі палітыка судзіў дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да ўдзельнікаў акцыі пратэсту супраць фальшавання на выбарах 19 снежня. У Беларусі ўлады працягваюць ператрусы і допыты па справе аб падзеях 19 снежня. Шэраг ператрусаў на кватэрах грамадскіх актывістаў, журналістаў прайшлі ў Менску, Гомелі, Бабруйску, Бялынічах і іншых гарадах. У Віцебску на допыт у КДБ быў гвалтам дастаўлены Александр Кузняцоў, давераная асоба Рыгора Кастусёва ў часе выбарчай кампаніі. Дзяўчына, якая назвалася Марынай, сказала па тэлефоне, што невядомыя асобы выцягнулі Александра Кузняцова з ягонай машыны, павалілі на снег, а потым зацягнулі ў іншую машыну. Гэта адбылося каля 10 раніцы. Пазней высветлілася, што супрацоўнікі КДБ даставілі актывіста такім чынам на допыт, пасля чаго адпусцілі, узяўшы падпіску пра неразгалошванне. Працягваем навіны і да сусветных падзеяў. У цэнтры Москвы сёння адбыўся пікет супраць адміністрацыйных арыштаў апазыцыйных лідараў. У акцыі ўзялі ўдзел каля 100 чалавек, у тым ліку адзін з лідараў руху «Левы фронт» Константин Касякін. Вызваленыя напярэдадні пасля арыштаў апазыцыйныя палітыкі Барыс Нямцоў і Эдуард Лімонаў на пікет не прыйшлі, спаслаўшыся на хваробу. Правядзенне акцыі было ўзгоднена з уладамі, міліцыя пікету не перашкаджала. Гаворыць адзін з удзельнікаў мітынгу, лідар «Левага фронту» Сергей Удальцоў.
Конечно, это вызов и нам всем, и всему обществу. Власть явно демонстрирует, что в преддверии выборов она будет только усиливать репрессивное давление. Никакой демократизации политической жизни мы не ожидаем. Поэтому мы сегодня вышли, чтобы дать наш ответ, заявить, что нас не запугать этими репрессиями.
У сталіцы Тунісу, у горадзе Туніс, па-ранейшаму пануе хаос і працягваюцца непарадкі, падчас якіх днямі быў скінуты пасля 23 гадоў кіравання прэзідэнт краіны Зін Эль-Абідын Бен Алі. У горадзе, на вуліцах якога застаюцца танкі, перадычна чуваць страляніна. Відавочцы паведамляюць пра новыя выпадкі марадэрства. У пятніцу ў Тунісе было ўведзена надзвычайнае становішча, масавыя пратэсты супраць беспрацоўя і карупцыі, а таксама з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта выліліся ў бунты. Зін Эль-Абідын Бен Алі ўцёк з краіны ў Саудаўскую Арабію, паведамляецца пра дзясяткі загінулых пры забурэннях. У суботу прыняў прысягу чарговы прэзідэнт Фуад Мебаза, што раней займаў пасаду старшыні ніжняй палаты парламенту. Ён паабяцаў сфармаваць урад нацыянальнай еднасці, у які маюць увайсці прадстаўнікі апазіцыі. Суд у Егіпце вырак на смерць мусульманіна, які быў прызнаны вінаватым у забойстве 6 хрысціян-коптаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svoboda.org.